Dobrý večer, bratři a sestry, já vás vítám, vítám k dnešnímu večernímu shromáždění. Na úvod si zaspíváme píseň číslo 29 z křesťanských kancionálů, Nuž všichni prospěvujme. Vítám také všechny naše účastníky po internetu a zpívejme tedy na úvod tuto píseň, Nuž všichni prospěvujte. Stojím tady s velikou obavou, protože tady vlastně měl stát Daniel Komrska. Takže přijměte i moji omluvu, že jsem tady místo něho. A na úvod před modlitbou ještě přečtu z Žalmu 105, 1. až 7. verš. Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno. Uvádějte národům ve známost jeho skutky. Zpívejte mu, pějte žalmy, přemýšlejte o všech jeho divech. Honoste se jeho svatým jménem, ať se zaraduje srdce těch, kteří hledají Hospodina. Dotazujte se na vůli Hospodinovu a jeho moc, jeho tvář hledejte ustavičně. Připomínejte divy, jež vykonal, jeho zázraky a rozsudky jeho úst, potomkové Abrahama, jeho služebníka, Jákobovi synové, jeho vyvolení. Je to Hospodin, náš Bůh, kdo soudí celou zemi. Kdo může, povstaneme k modlitbě. Pane Bože, chválíme tě a velebíme za tvé dílo. Děkujeme ti za to, že jsi nás shromáždil zde i tuto chvíli. Děkujeme ti za tvé slovo. Prosíme tě o tvoje požehnání. Děkujeme ti za dílo tvého syna Ježíše Krista. Děkujeme za to, že přišel na tento svět, že se za nás obětoval, že nám ukázal cestu lásky. A prosíme tě za odpuštění, že nejsme schopni plně tuto cestu následovat, že všelijak klopítáme, prožíváme všelijaké pády, ale děkujeme tobě, že ty nám stále dáváš naději, že můžeme se znovu zvednout a že můžeme pokračovat. Děkujeme ti za tu dnešní příležitost slyšet tvé slovo. Prosíme tě za ty, kteří z důvodu nemoci nemohou být uprostřed nás. Děkujeme ti za ty, kteří mají tu možnost poslouchat i přenos po internetu. Prosíme tě také za zdraví všech těch, kteří všelijak jsou strápení a neví si sami ze sebou rady. Prosíme tě, abys je oslovil v Duchu svatém a ukázal jim cestu. Amen. Budeme zpívat společnou píseň číslo 7. Má duše Boha velebí. Píseň číslo 7. Prosím? Tak pardon, ano, duše moje stále, chválu stále zpívat. Tak to je moje chyba, jsem to přehodil. Tak a nyní si otevřeme náš dnešní biblický text, který je připraven pro toto dnešní téma. Dnešní téma má souhrnný název spočti náklady. Otevřeme Evangelium svatého Lukáše, 14. kapitolu, 25. až 35. verš. Lukáš 14, 25 až 35. Čteme ve jménu Páně. Šli s ním veliké zástupy. Obrátil se k ním a řekl: kdo přichází ke mně a nedovede se zříci svého otce a matky, své ženy a svých dětí, svých bratrů a sester, ano i sám sebe, nemůže být mým učedníkem. Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým učedníkem. Chce-li někdo z vás stavět věž, což si napřed nesedne a nespočítá náklad, má-li dost na dokončení stavby? Jinak, až položí základ a nebude moci dokončit, vysmějí se mu všichni, kteří to uvidí. To je ten člověk, řeknou, který začal stavět, ale nemohl dokončit. Nebo má-li nějaký král táhnout do boje, aby se střetl s jiným králem, což nezasedne nejprve k poradě, zda se může z 10 000 postavit tomu, kdo proti němu táhne z 20 000? Nemůže-li vyšle poselstvo, dokud je jeho protivník ještě daleko a žádá o podmínky míru. Tak ani žádný z vás, kdo se nerozloučí se vším, co má, nemůže být mým učedníkem. Dobrá je sůl. Jestliže však i sůl pozbude chuti, co jí dodá slanosti? Nehodí se na pole ani na hnojiště. Vyhodí se ven. Kdo má uši k slyšení, slyš. Tolik z Božího slova. Tak jsem musel velmi přemýšlet, musel jsem studovat ty různé podklady, které jsme měli tady k tomu úseku, a byl jsem sám překvapen, jak ta 14. kapitola je vlastně nabita událostmi, jak každý ten jednotlivý verš. A je tedy před námi těchto 10 veršů. Jenom krátce se zmíním, co předchází těm událostem, o kterých jsme četli. Toho dne byl totiž Pán Ježíš pozván do domu předního farizea, byl pozván na jídlo, čteme o tom ze začátku té 14. kapitoly, ale nakonec to byla taková velmi náročná disputace, duchovní disputace se zákonníky a farizeji, kteří v tom domě byli shromážděni, kteří byli zvědaví na Pána Ježíše a kteří také dávali pozor, co vlastně říká, a chtěli ho vlastně nachytat. Když potom Pán Ježíš odcházel z domu, kde ho takto hostili a takto vlastně pro něho jakási past byla připravena, aby zjistili, že vlastně nějak hovoří proti zákonu, jistě to nebylo jednoduché, když odcházel, tak se k němu připojil veliký zástup lidí. A možná tam byli i lidé, kteří s ním předtím seděli u toho jídla. Někteří byli velmi nadšení z toho, jak Pán Ježíš hovořil. Ale to nadšení těch lidí na Pána Ježíše nemělo vůbec žádný vliv. Protože to viděl a vnímal, jak někteří chtěli vidět jen zázraky. Jiní asi slyšeli, že nasytil dav hladových posluchačů a doufali, že by třeba taky mohli dostat najíst. Někteří zase doufali v ty politické změny, že by mohl svrhnout nadvládu Římanů a konečně ustavit zaslíbené Davidovo království. Vlastně očekávali něco úplně jiného, než Ježíš chtěl. Když to všechno viděl, obrátil se k zástupům a pronesl svoje kázání, které vlastně jsme četli v těch 10 verších, které úplně vědomně vybočovalo z řady. Řekl jasně, že pokud jde o osobní učednictví, pokud jde o to, že ho někdo chce následovat, takže mu jde více o kvalitu, než o nějakou kvantitu, o nějaké jakoby ty velké počty lidí. Pán Ježíš měl podobně jako rabíni svoje učedníky, kteří šli za Pánem Ježíšem na jeho cestách a podřizovali se autoritě Pána Ježíše. Víme, že učedníků nebylo jen 12, nýbrž byl to i větší kruh lidí. Vlastně v červenci jsem tady stál na biblické hodině z toho prvního cyklu a měl jsem tam to téma, jak se vrátilo těch 70 učedníků, kteří se vrátili s tím úžasným pocitem, jak Pán Ježíš jim žehnal, dal jim tu moc, že se jim podřizovali zlé síly, a Pán Ježíš jim říká, pozor, z toho se nemáte radovat, ale radujte se z toho, že jste zapsáni v nebesích, v knize života. K okruhu Ježíšových učedníků patřili také ženy. To je také zapsáno v 8. kapitole Lukášova evangelia. A u Ježíšových učedníků nestálo v popředí jejich rozhodnutí pro něj, nýbrž vlastně to bylo rozhodnutí Pána Ježíše, který si je vyvolil. Máme slovo v Janově evangeliu 15. kapitola 16. verš. Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás. A ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce, aby zůstalo. A Otec vám dá, oč byste ho prosili v mém jménu. Tak tedy opravdu ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás. A tak to platí pro učedníky i dnes. A učedník je ten, kdo se učí a kdo se proto oddal a připojil k učiteli. Je to velmi obvyklý výraz v Novém zákoně a dočetl jsem se takovou drobnost, že v těch evangeliích a skutcích byl použit až 264krát. Zdá se ale, že můžeme vidět jinou úroveň jakéhosi toho stavu, úrovně stavu spásy a stavu učednictví. Kdo zná různé ty počítačové hry, tak ví, že to je o těch různých levelech. Takže zdá se, že jakoby ten první level je level spásy a až teprve ten druhý level je level učednictví, druhé úrovně. Jako, jsou to takové stupínky, jako takové stupínky ke křesťanské zralosti. Spasení je přístupné každému, kdo věří, zatímco učednictví požaduje od věřícího zaplatit určitou cenu, tedy nést následky svého rozhodnutí. Spasení znamená přijít ke kříži a věřit v Ježíše Krista. Učednictví znamená nést kříž a Krista následovat. Pán Ježíš chce jistě zachránit tolik hříšníků, kolik jen to je možné. Jak je psáno, aby se můj dům naplnil. Ale přitom nás naléhavě nabádá, abychom učednictví nebrali na lehkou váhu. Základní podmínkou učednictví je láska ke Kristu. Máme milovat Pána Ježíše z celého srdce, dokonce více, než milujeme sami sebe. Milujeme svou rodinu. V některých případech, překladech je i ten výraz nenávidět. Ale můžeme si uvědomit, že v tomto smyslu to není ta nenávist, jaký dneska třeba známe, ale že to je výraz, který vlastně se dá přeložit i milovat méně. Naše láska ke Kristu musí být silnější než srovnání s láskou k někomu jinému. Máme milovat méně svůj život a být ochotní nést kvůli Ježíšovi kříž. Dokonce i pro Ježíšovi učedníky muselo zůstat otevřeno, zda si v tento okamžik dovedou představit, co to znamená jít s křížem za Ježíšem. Až do té doby byl kříž jen znamením odsouzení a soudu. A jistě to pro mnohé lidi znělo velmi strašidelně, co to znamená nést kříž. To je, jak kdyby v určité době nám mnohem bližší jsme říkali, že si každý má nést svoji šibenici. Vlastně to bylo až děsivý obraz. A jak to Pán Ježíš myslel? Co znamená nést kříž? Znamená to, že každý den být s Kristem. Znamená to být v tom, jak byl haněn. jak trpěl a v tom, jak se podřizoval Otcově vůli. Znamená to především umírat sobě, svým plánům, své ctižádosti a být ochotný sloužit podle toho, jak nás vede. V Ježíšově kázání je tedy kříž napořád obrazem následování. A na tomto obrazu je nejjasněji vidět, co to znamená jít za Kristem. Kříž přijímáme od Pána Boha vědomně, jako součást jeho vůle pro nás. A křesťan, nebo člověk, který považuje své hlučné sousedy za kříž, který musí nést, tak zřejmě vůbec nepochopil, co to je umírat sám sobě. Kdysi jsem četl ten známý obraz, jak mnoho lidí tak jako je trápeno tím pocitem, jak těžký nese kříž. A tak se taky jednomu takovému člověku zdálo, že má možnost se z toho vyžalovat Pánu Ježíši, že ten jeho kříž je moc těžký. A tak Pán Ježíš mu říkal, dobře, tak pojď se mnou do skladu, vybereš si ten kříž nějaký jiný, který ti lépe bude sedět na těch zádech, na těch ramenou. Tak bylo to ve snu, ten člověk přišel do krásného skladu, ten kříž, který si přinesl, tak položil tam bokem a začal prohlížet, začal zkoušet, začal hledat, bylo jich tam velmi mnoho. Byl tam velmi dlouhou dobu. A nakonec prostě našel ten kříž, vzal si ho a říkal Pánu Ježíši, to je on, děkuji, že jsi mi dal vybrat. A Pán Ježíš mu říká, ale to je ten, který si tady odložil. Ty si ho bereš zase zpátky. Jak jsme si již řekli, ne všichni ve velkých zástupech jsou Ježíšovi učedníci. Jsou to lidé, kteří se o Ježíše zajímají, lidé, kteří se možná chtějí pro něho rozhodnout. Tím se ocitají v napětí k Ježíšovým povolaným učedníkům, kteří už poznali, co to je opustit své rodiny a jako ostatně i sám Kristus opustil svoji rodinu. Pán Ježíš po definování vztahu lásky k němu v těch následujících verších, v těch třech podobenstvích vysvětlil, proč na své následovníky klade tak velké požadavky. Muž stavějící věž, válčící král a sůl, která ztratila slanost. Takový známý výklad říká, že člověk je stavitel a bojující, že člověk stavitel a bojující král jsou věřícími lidmi a že než začneme, měli bychom sečíst náklady, protože by se mohlo stát, že nedokončíme. Ale známý kazatel Campbell Morgan 1863 se narodil, zemřel 1945, říká, že stavitel a král nepředstavuje věřícího člověka, ale že tam můžeme vidět přímo Ježíše Krista a že to on musí sečíst náklad a posoudit, jestli my jsme dobrým materiálem, který může použít ke stavbě církve a v boji s nepřítelem. Protože nemůže svěřit práci polovičatému člověku, který neunese následky svého rozhodnutí. Pán Ježíš se ptá po nákladech následování. Je opravdu někdo schopen jej následovat? Vydrží až do konce? A nebo se stane směšným, protože nebude moci dokončit, co začal? Uvážíme-li, jak radikální je následovat Ježíše, můžeme dojít ke zjištění, že nikdo nemá dostatek zdrojů, aby takový dům následování postavil. Ježíš na to upozorňuje, že dobrá předsevzetí k jeho následování nestačí. ve verši 31. 32. se potom ptá na sílu. Bude moci ten, kdo následuje, vítězit? Ježíš za prvé ukazuje, že následování znamená boj. Za druhé platí opět, že s našimi silami, s armádou, kterou máme, nelze tento boj vyhrát. Následovat Ježíše není proto pro žádného člověka a jeho sílu možné. Rozuzlení máme v 33. verši, kde je, jak bychom řekli, vysvětlení toho božího paradoxu. Následovat Ježíše jde jen tehdy, když se vzdám všeho, co mám. To znamená vzdát se i vlastních zdrojů a vlastní síly, neboť nestačí a pouze mi překáží. A následovat Ježíše se mi podaří, jen když jsem na něm naprosto závislý. A závěr je o soli. 34. 35. verš. A takoví učedníci mají v sobě sůl, která je obrazem Ježíšovy moci. A Ježíšova moc může bez překážky v nich působit a skrze ně působit. A sůl je zde obrazem zásadní přísady života. Kdo by chtěl naproti tomu Ježíšovu moc, sůl, spojovat se svými vlastními možnostmi a svým vlastním myšlením, ten vystavuje svou sůl riziku znehodnocení ztrátou chuti. Každý z nás určitě měl ve své ruce knihu nějaký životopis. A knihovny jsou plné životopisů i věřících lidí. Jsou to životní příběhy skvělých mužů a žen, kteří se výrazně podíleli na budování církve a na boji s tím naším nepřítelem. Byli připraveni zaplatit cenu, tedy přinášet oběti. A Bůh si je použil a požehnal jim. Byli lidmi, jejichž charakter nestratil slanost. Ten obraz soli je taky velice zajímavý a v mnoha ohledech velice takový překvapivý. Známe už i z Matoušova evangelia, že Pán Ježíš řekl svým učedníkům, že jsou na zemi solí země. Když hříšník uvěří v Ježíše Krista jako svého spasitele, začíná se dít zázrak a hlína se mění v sůl. Sůl v tehdejších dobách byla velmi vzácná. Používala se i jako část vojenské mzdy pro vojáky, kteří sloužili v tehdejších armádách. Vlastně část žoldu tvořila právě sůl. A i v těch základech slova anglických salt a salary vidíme určitou příbuznost. Dokonce se o tehdejších vojácích říkalo, nemá větší cenu než jeho sůl. Sůl známe, je to konzervační prostředek a můžeme vidět obraz toho, že boží lid na tomto světě zpomaluje nárůst zla a rozkladu. Sůl také pročišťuje a má dezinfekční účinky. Když přijde sůl do rány, tak to pálí a velice to dráždí, ale také to ničí infekci. A sůl dává věcem chuť a v mnoha případech také vyvolává žízeň, což je někdy dobře. A způsobem svého života a chování bychom měli vlastně také vzbuzovat žízeň. Žízeň po Ježíši Kristu a po spasení. Po spasení, které může dát jedině Pán Ježíš. Naše domácí sůl, chlorid sodný, je dnes čistá a nestrácí svůj charakter. Ale v době Pána Ježíše čistá nebyla a svoji slanost mohla snadno ztratit. Zejména když přišla do styku se zemí, když se vysypala někomu. A když k tomu jednou už došlo, nebylo možné ji nijak zachránit, obnovit. A tak musela zůstat na cestě, nebo musela být vyhozena někam, kde se po ní šlapalo, kde se po ní chodilo. A tady vidíme také velikou výstrahu, že když učedník ztratí svůj charakter křesťana, není k ničemu. Případně může být i druhými lidmi pošlapán. A tím znevážit Ježíše Krista. Učednictví je vážná věc. Když nejsme pravými učedníky, Ježíš nemůže stavět věž, nemůže vést boj. Oswald Chambers napsal, že v souvislosti s učednictvím je vždycky nějaké jestliže nebo ale. A proto, dokud jsme stejní, jako jsme byli, nemůžeme být učedníky. Nikdy tu ale Pán Ježíš nevyvolává nějaký nátlak. Ježíš nikoho k ničemu nenutí. Existuje jediný způsob, jak se stát učedníkem, a to je se oddat Pánu Ježíši ze svého rozhodnutí. Když řekneme Pánu Ježíši, že chceme vzít náš kříž a následovat ho jako jeho učedníci, pak Pán Ježíš chce, abychom přesně věděli, do čeho jdeme. Chce, abychom neměli žádné falešné představy a očekávání. Chce nás použít pro budování své církve jako kameny do stavby budovy. V boji s nepřítelem jako své vojáky a k vylepšení této země jako sůl. Prostě Pán Ježíš hledá kvalitu. Když toto pověděl, to své kázání, tak byl na cestě k Jeruzalému a víme, co se mu tam stane. Nežádá od nás, abychom pro něj udělali něco, co on sám již neudělal pro nás. Některým Pán Ježíš říká, vy nemůžete být mými učedníky. Proč? Proč to říká? Protože tito se pro něho ničeho nezřekli, žádnou pohanu kvůli němu nevytrpěli a svou láskou k němu se nenechali ovládat. Amen. Zpíváme píseň číslo 171. Píseň číslo 171.
Yeah.
Tak vidím, že ty, které jsem pozval, se ostýchají, tak pojďte, pojďte. Správně, já jsem na to také myslel, že bys měla sedět uprostřed. Tak jsme velice rádi, že tě můžeme takto mít uprostřed nás. A děkuji i Jirkovi, že přišel. Já jsem nevymýšlel nějaké složité otázky, měl jsem tam jakési návrhy. Takovou nejjednodušší otázkou je, jestli tedy jsme, nebo jak jsme se stali Ježíšovými následovníky a jestli nám, když jsme se obrátili, bylo řečeno něco o těch následcích toho rozhodnutí.
Tak u mě to takhle nebylo. Přiznám se, že teď jsem překvapená. Myslím, že vlastně nejsem ani učedník, ani možná následník, ale že tu spásu mám. Tak to se přiznám, že jsem po tvém zkázání tak nějak pochopila. Ale u mě to bylo to, že tehdy v těch 14 letech, kdy jsem nějak začala se dívat šířeji na svět a hledat nějak tu cestu pro sebe, tak jsem si zamilovala přírodu. Začala jsem z domu chodit strašně moc do přírody, toulat se a cítila jsem v tom ten svůj smysl života. A pak jsem, bylo to, musím říct, že Pán Bůh je velmi vtipný, protože já se doteď směji, když si na to vzpomenu, jak se mnou jednal, jak si dokáže použít špatné vlastnosti pro sebe. Já jsem chodila na gymnázium a Martina Horka, kterou tady většina znáte, tak tehdy jsem s ní ještě nekamarádila a ona mě pozvala, začala mi chodit za mojí kamarádkou, nejlepší z té třídy. A to jsem dost těžce nesla, tak jsem dost jako žárlila. Tak jsem teda, jako, když jsem za ní přišla, co tam mi pořád za ní dolízá, tak jsem, a ona řekla, že zrovna tu moji kamarádku zvala do dorostu, tady našeho. A já jsem řekla, a tak já chci jít s váma. No ona byla teda v šoku, že jo, protože mě tam určitě nechtěla tehdy. A já jsem se teda nechala a já jsem sem přišla a bylo to přesně to, co jsem hledala. Tehdy to sedlo, jak se říká, víme. A protože najednou mě
se
to, něco s tím hrncem to bylo, ano. Dosedlo to tak úplně přesně do mýho srdce, protože jsem najednou zjistila, že to je to, co mi tam chybí. Že se mi to propojil Pán Bůh i s tou mojí láskou k přírodě, že jsem najednou za tou přírodou viděla toho Stvořitele. A bylo to pro mě neuvěřitelné obohacení a najednou jsem zjistila, že mě prostě tady, a jsem celou tu dobu ještě hledala takového věrného přítele, nemyslím partnera, ale hledala jsem takového kamaráda, kamarádku do nepohody a našla jsem ji v Ježíši. A to bylo pro mě to, co se tehdy spojilo časově, úplně to tak nějak krásně sedlo. Takže takhle mě Pán Ježíš povolal a zamilovala jsem si ho, protože prostě on mě miloval dřív, než já, jo.
Zkus to dát Jirkovi.
U mě to také nebylo něco převratného. Někdy, když poslouchám svědectví některých lidí, tak by přesně hodinu, možná skoro minutu, chvíli, kdy ten jejich život se úplně změnil, obrátil, otočil. U mě došlo k takovému dlouhodobému formování, kdy jsem byl jakoby posouván pomalu k tomu rozhodnutí toho následování. A ten zlomový okamžik se dá těžko říct, který byl. A pamatuju si ještě dnes, kdy ve Třebické stanici si mě o tom nechal po zhromáždění chvíli k rozhovoru pozvat bratr kazatel Urbán tehdy a tak se mě úplně přímo zeptal, tak co, jak to cítíš teďka ty? Mně nebylo moc, mně bylo 15 let, tak mě to zaskočilo samozřejmě, jako cítíš se na to, abys mohla následovat Pána Ježíše Krista, to byl přímý dotaz, který jsem tehdy ještě předtím nikdy nedostal. A já jsem v té chvíli nevěděl, jestli je to rozhodnutí, nebo je to jenom přání, nebo něco jiného, ale byl jsem na to velice hrdý, že v této chvíli dostávám možnost jakoby se vyjádřit, že ano, já to zkusím. Já zkusím jít na, za tím Pánem Ježíšem, o kterém slyším, zkusím naplnit ty jeho představy v tom svém životě. Tak to bylo, tak to asi se mnou.
Nech si to zatím ten mikrofon. Tak já vám to asi nesmím dlužit, jak to bylo u mě. Tak já jsem žil na podobně malé stanici jako Jirka ve Třebíči, tak já jsem žil na Vysočině, v jedné obci nebo v jednom městečku. A dá se říct, že těmto otázkám jsem se jaksi stíhal vyhýbat. Jo? Taky tam občas někdo měl tyto tendence, někoho mladého se zeptat, tak jak si na tom. Tak to jsem věděl, že tyto otázky se kladou a dával jsem si pozor, abych se nedostal do situace, aby mě někdo nezahnal do kouta a pak jako nechtěl na tuto otázku odpovědět, protože celý vlastně svoje dětství a svůj život jsem prožil každou neděli ve shromáždění, chodil jsem i na náboženství a prostě ty parametry toho učednictví mi byly jasné a měl jsem pocit, že když se rozhodnu, tak o něco přijdu. A chtěl jsem si taky zažít nějakou tu zkušenost se světem. Potom jsem měl nějakou představu o svém studiu, odmaturoval jsem, dostal jsem se do Brna na vysokou školu a najednou jsem si uvědomil, že jsem takový velmi neklidný, že jsem jakoby v určité, každý mě bral, jako že to mám vyřešeno a já jsem to vyřešeno neměl. Tak jsem si uvědomil, že musím s tím něco udělat a ta příležitost potom přišla na evangelizaci, kdy tady byl pozván bratr kazatel Hečko, myslím, že to bylo v 78. roce, nebo 79. Ten datum si fakt nepamatuju, ale pamatuju si, že to byl bratr kazatel Hečko, kterého pozval bratr kazatel Urban. Seděl jsem tam někde jako Adélka a tak to na mě začalo padat. Jo, jako to bylo nějak, kdyby mě zatloukal někdo do té lavice, protože přišla potom ta výzva, zpívala se taková ta známá píseň, která se jaksi vždycky statečně používala při evangelizacích a kterou jsem samozřejmě znal velmi dobře a skutečně najednou v určité části té písně jsem najednou stál. Ani nedovedu říct, že bych jako se jakoby vědomně rozhodl, tak teďka vstanu, prostě najednou jsem stál, bratři se potom se mnou modlili a můj zásadní prožitek z té chvíle je, že jsem dostal do života úžasný mír. Tak prostě něco tak ohromně uklidňujícího a takového jako, jakoby utíšení vnitřní, tak to jsem si užil. Samozřejmě potom přišly i chvíle, kdy se zase ten klid vytratil a začal takový ten křesťanský boj, jak říká apoštol Pavel, že máme běžet ten dobrý boj víry. Takže snažím se o to, abych byl tím bojujícím křesťanem s určitým strachem, jestli tedy vybojuju tu korunu života, jestli prostě nemám tedy v sobě dostatek síly a odevzdání se Ježíšovi, abych nesklouzl a neodpadl v určité fázi toho závodu života. Ještě bych položil jednu otázku, máme chvilku času, a to je to vlastně ta situace, jak jsem tam říkal v kázání, že Pán Ježíš nás vede. Tak jestli lze povědět nějakou zkušenost, že jste se rozhodli na základě něčeho, nebo že jste byli jaksi vedení k nějakému rozhodnutí, a že jste to prožili jako určité boží vedení, jako určitý příklad.
No já to cítím trošku jinak. Přece jenom jako na začátku, když ten člověk je mladý nebo po tom rozhodnutí, tak nemá přesně jasno, která ta úloha mu náleží potom na té cestě duchovní. A někdo o tom přemýšlí víc, někdo méně. A já jako jsem se snažil spíš nezavazet, než pomáhat. A pak jsem byl oslovován. A já věřím, že to bylo prostě boží vedení, že mě nakonec Bohuš oslovil k té práci v dorostu, mládeži a tak dále. A teprve potom jsem začal jako cítit, že to rozhodnutí bylo správné. A teď v tomto věku, a když se tak dívám do sálu, tak možná mi to někteří potvrdí, čím déle jsem jako na té cestě, tak tím víc jsem přesvědčený, že to rozhodnutí bylo správné. A tím hůř by se odcházelo z té cesty samozřejmě. Tak to, za to jsem rád, jako, a když se s někým setkám a někdo tako váhá, je to dobré, udělal jsem dobře a tak dále, tak mu můžu jenom potvrdit, že to rozhodnutí jít za Pánem Ježíšem je vždycky správné, i když ty pochybnosti tam někdy třeba jsou, protože ten tlak kolem nás je poměrně velký.
Tak, dej to Petře.
Já jsem vlastně, jak jsem uvěřila, protože jsem pocházela z nevěřícího prostředí, takže vlastně pro mě všechno bylo nové. Takže kdo to zažil, tak ví, jak je člověk jak urvaný z řetězů, nadšený, zamilovaný do Pána Boha a všechno, co to k sobě nese. A tady tohle vlastně trvalo dlouho až do vysoké vlastně školy, až na vysokou. Poté člověk sklouznul do pracovního procesu. A to je, jak kdyby vás někdo praštil pytlem. Já to říkám tamhle Adelce, aby pak nebyla v šoku. A pro mě to byl obrovský šok, já jsem na to nebyla připravená, protože najednou člověk má méně času, řeší úplně jiné problémy, že člověk se taky vdal a pak přišly děti a najednou Pán Bůh tam pořád byl, ale už to nebyl ten niterný, hluboký vztah, který já jsem měla s ním. A to bylo něco, co mi strašně chybělo, co jsem hrozně strádala. Člověk, jak kdyby byl na poušti a živořil. A vím, že prostě jsem se musela hodně, kdyby člověk utěšovat tím, že tam ten základ byl dobře položený, že člověk byl nasycen a pak prostě to opravdu nešlo, takže vím, že matky mě pochopí, kdo to zažili, tak ví, že to není úplně jednoduché a musím ale přiznat se, že teďka, když jsem, děti mám stále, ty jsem neodložila, manžela také ne, ale musím říct, že jsem prožila hluboké zastavení teďka vlastně na jaře, kdy jsem se mohla zúčastnit takového toho stišení, toho čtyřdenního stišení, kdy se vlastně jenom mlčí pod vedením Katky Hodecové vlastně od baptistů. A já jsem tehdy prožila, ona mě znovu učila nahlížet na Boží slovo úplně novým pohledem. Pro mě to bylo najednou. Ona prostě říkala, jen si to přečtěte, těch pár veršů a nechte to v sobě jednat, ten text. Nedělejte hned závěr, jak je člověk vždycky zvyklý, přečíst šup, nějaká aplikace, jdu do života, tak, teď to nějak udělám. Ona říká vždycky, nechte to jednat, nechte to v sobě. A celý den třeba já jsem tam chodila samozřejmě po lesích, což je mi blízké, tak jsem v sobě nechávala dozrávat ten text a najednou třeba k večeru se z toho najednou vylouplo něco úplně nového, co jsem v životě neviděla, neslyšela, najednou, jak kdyby někdo ty texty do té Bible mi dal úplně nové a pořád to byla ta stejná Bible. Takže od té doby vlastně já jsem pak s Katkou prožívám, teďka vlastně jsme se k ní upsala na celoroční stišování, dostávám každý týden jeden text, takhle kratičký, jenom třeba 5-6 veršů a k tomu pár otázek na zamýšlení a celý týden přemýšlím z modlitbách nad tímhle textem a musím říct, že najednou Pán Bůh se mi dává poznávat do takových hloubek a já jenom žasnu, že jsem, říkám si, co to je, kdy ten text jsem četla tisíckrát a říkám si, ten mi byl jasný, tam je všechno jasný, najednou po týdnu, když nad tím hledím, přemýšlím a někdy si řeknu, tomu vůbec nerozumím, to je špatný a najednou zjistím, že tomu rozumím a Pán Bůh mi dá nahlídnout a to je něco tak osvobozující, něco tak krásného a já znovu můžu prožívat takový to zamilování se do Božího textu, do Boží milosti, Boží lásky a zjišťuju prostě, že nejsem na poušti, že najednou můžu žít, ale uvědomuji si ten rozdíl, který byl předtím a teďka je, že teď je to o mé vůli. Když je člověk mladý, tak to jde všechno tak nějak samo, taková ta zamilovanost, jak to jde, ale najednou teď je to o mně, jestli si sednu s tou Biblií, nebo nesednu. Jestli se radši podívám na televizi, anebo si tu Bibli otevřu a budu se modlit. Jestli si zvolím tu cestu s Bohem, anebo ne. A ta hloubka, jakou budu mít s Pánem Bohem toho vztahu, je na mně. Jestli budu chtít, on se mi chce dát poznat, on je neuvěřitelně živý a krásný. A teď je na mě, jestli já tu ruku natáhnu k němu a uchopím ji. Tak to je to, co teďka prožívám, to je pro mě teďka takové nové a takové rozhodnutí a takové vedení. Tak možná se stanu i tím učedníkem, možná.
Děkujeme. Já ještě povím svoji zkušenost. Bude to 14 dní, co jsem byl na pohřbu bratra kazatele Uhlíře v Litomyšli. Zemřel v 91 letech, požehnaný věk. Byl to vlastně kazatel, který mě přijímal do církve. Když jsem byl vysokoškolákem, to znamená, já taky přesně už nevím ten rok, ale tak to bylo někdy, prostě když mě bylo těch 21, 22, 23. A prožíval jsem velmi nadšené období, jak to tady popisuje Petra Bára. Všechno to šlo samo. Jezdil jsem na biblické kurzy a tehdy jsem zažil velice zajímavou zkušenost, že jsem se tam potkal s bratrem kazatelem Uhlířem a on mi řekl, co tady děláš, jak to, že nejsi doma na stanici. A já jsem mu řekl, že jsem se rozhodl, že budu v Brně. A jeho to velmi mrzelo, snažil se mi to vymluvit a já jsem si stál na svém. A prožil jsem to jako určité povolání být v Brně. A kdybych tehdy se nerozhodl, nebo kdybych tedy podlehl takovému prostě, jakoby té takové snaze, tady je dost lidí a tady nebuď, buď tam, musíš být tam, jsem si uvědomil, jak to je někdy, jak jsme rychlí k tomu manipulovat nebo doporučovat něco. A kdybych tedy, a vždycky si znovu na to vzpomenu, jak snadno se dá někomu doporučovat, co má dělat nebo kam má jít. Ale na druhé straně si myslím, že taky se nemá mlčet, ale musí se lidi vést k tomu, aby se rozhodli. Aby se rozhodli sami za sebe. Aby se neplácali na místě jako s nějakým pocitem, že to někdo rozhodne za ně, anebo že to rozhodnutí se nějak objeví. To rozhodnutí se neobjeví. To prostě musí přijít z člověka, protože Pán Bůh nám dal i tu vůli, i ten rozum, i to poznání a chce, abychom se rozhodovali. A já to prožívám jako nejúžasnější věc v životě, že Pán Bůh nám dal tu svobodu, že nejsme jeho otroky, ale svobodně se pro něho můžeme rozhodovat. Tak, budeme zpívat píseň číslo 513, první a druhý verš. 513, první a druhou sloku.
Thank you.
Povstaneme k modlitbám. Kdokoliv z vás, prosím, krátkou modlitbu může pronést. Amen.
Pane Bože, ty říkáš, pane Ježíši, ty říkáš, kdo nevezme na sebe svůj kříž, nemůže být mým učedníkem. A já tady teď před tebou stojím a chci ti vyznat, že jsem mnohokrát ten kříž, jak to bylo v tom příběhu řečeno, odložil na nějaké místo a řekl jsem, tak toto, pane, ne.
Amen.
Pane Bože, to tvé slovo, pojďte ke mně všichni, platí samozřejmě pro všechny lidi, ale děkuji ti za to, že jsem si mládí ujasnil, že Bohu tobě nebude nepřítel, ale že se každý jednotlivě musí rozhodnout pro tebe. Děkuji ti za tu milost.
Amen.
Pane, že jsi se mi nad mojí bídou příšnou smiloval a povolal k sobě nám.
Amen. Pane Ježíši, děkujeme ti za tvé požehnání, děkujeme ti za tvou milost a milosrdenství, kterého se nám dostává. Amen. Dospíváme píseň číslo 513 a než ji dospíváme, tak ještě pár oznámení mám tu pro vás. Připomínám, že zítra ve čtvrtek 21.9. je klub maminek, asi mladších maminek, ale určitě sestry přijmou i nějakou starší maminku. Potom zvláštní shromáždění v sobotu ve 14:00 odpoledne obnovení manželského slibu manželů Vladimíra a Olgy Smutných. V neděli 24.9. v 10:00 bude naše hlavní shromáždění a bude kázat bratr kazatel Daniel Komrska. Ostatní oznámení jsou na nástěnce a ještě připomenu, že v neděli odpoledne 24.9. bude ve 15:00 členská schůze pouze pro tedy členy církve bratrské místního sboru. A ještě zvláštní oznámení, prosíme abyste se zamysleli, jestli nemůžete nějak pomoci ubytovat sestru Barboru Maderovou z Bratislavy, studentku prvního ročníku lékařské fakulty, a Petra Volgemuta z Českých Budějovic, studenta druhého ročníku fakulty elektrotechniky. Oba jsou to studenti z našich rodin, z církve bratrské, z Bratislavy, Barbora a Petr z Českých Budějovic. Tolik naše oznámení, zpívejme píseň číslo 513, třetí a čtvrtou sloku. Povstaneme k požehnání. Ať Hospodin ti žehná a chrání tě. Ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv. Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. Amen. Dobrou noc. A naschledanou.